Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia su jumis šio vakaro proto mankštoje sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus pradėsim žaidimą, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojų mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra knyga pavadinimu Šešėlių gaudytoja, tai yra Jolitos Herlin knyga ir trumpai tiek apie pačią knygos autorę, tiek ir apie knygą. Jolita Herlin, Vokietijoje gyvenanti lietuvių rašytoja, baigusi filosofijos studijas Maskvoje, dėstė Klaipėdos universitete, dirbo miesto savivaldybėje, rašė straipsnius vietiniams laikraščiams. Porą metų vedė televizijos laidą Proto aistros. Vėliau Kopenhagoje 4 metus dirbo banke, čia jos vyras Svenas ir pasiūlė šeimai persikelti į jo gimtąjį Hamburgą. Jolitos Herlin meilės, aistrų ir gyvenimiškos išminties kupini romanai buvo įvertinti skaitytojų. Latvijos duomenimis 2017-2019 metais Jolita Herlin buvo skaitomiausių šalies bibliotekose lietuvių autorių trejetuke. Na ir kalbant apie romaną, 27 metų Johana sėkmės įsikūnijimas praeityje palikusi konfliktus su tėvais, jauna žurnalistė gyvena su karjeros laiptais kylančiu Marku, lanko senelių namus, puoselėjančią ekscentrišką tetą ir ieško įdomių temų straipsniams. Kai darbas Johana nuveda į sergančių ežių prieglaudą, jos gyvenimas ima keistis. Mergina ima lankyti keisti sapnai, ji regi paslaptingus ženklus ir vis dažniau jai kyla klausimas, ar čia tikrovė, ar tik laki jos vaizduotė. Tačiau žurnalistės smalsumas nugali ir Johana ima ieškoti visų šių įvykių priežasčių, kol galiausiai mažutėje Danijos Skarės saloje ji gauna atsakymą ir sužino, kad meilė nuo beprotybės skiria tik vienas žingsnis. Štai tokia knyga mano rankose, Šešėlių gaudytoje, tai yra Jolitos Herlin knyga ir šį kūrinį norime padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo nugalėtojui. 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85, primenu telefono numerį ir jau laukiu jūsų norinčių dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame, kaip įprastai, nuskambės du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, o finale mes pasinaudoję 5 klausimais rasim tą proto mankšto žaidimo nugalėtoją. Linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą mūsų žaidimo tema atskleis vienos mūsų tautosakoje minimos būtybės pavadinimas. Tad kasgi ši mitinė būtybė? Ši būtybė tautosakoje vaizduojama kaip gainys, garnys, varnas ar net ugninė gyvatė, galinti pasireikšti kaip viesulas lakstantis po laukus ar gires laužantis medžių šakas ir viršūnės. Kartais gera, kartais bloga, dirbanti paslapčia arba neprašyta. Įvairiuose mūsų šalies vietose žinoma skirtingais vardais. Pavyzdžiui, Žemaitijoje gali būti įvardyjama kaip Kaukas, šalies šiaurinėje dalyje kaip Pūkis, o pietrytinėje kaip Damavykas, Sparyžius, Koklikas ir panašiai. Tad kasgi ši mitinė būtybė? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85 ir šios mitinės būtybės pavadinimas ir taps mūsų šio vakaro proto mankšto žaidimo tema. Kasgi ši mitinė būtybė tautosakoje vaizduojama kaip gaidys, garnys, varnas ar net ugninė gyvatė? Sveiki, kuo vardu?
Kristina, laba diena.
Sveiki, Kristina. Kaip jums atrodo, apie kokią gi čia mitinę būtybę eina kalba?
Apie aitvarą.
Apie aitvarą, sako klausytoja Kristina. Ir ateisi, sveikinu jūs, jūs žengėt į žaidimo finalą. Taip, apie aitvarą. Apie aitvarus šio vakaro proto mankšto žaidime mes pasikalbėsime. Tiksliai pasakyti, kada buvo išrastas aitvaras, sudėtinga. Tačiau rasti seniausi piešiniai, kuriuose vaizduojamas aitvaras, buvo sukurti apie 2800 metų prieš Kristų Azijoje. Ir tai skamba įtikinamai. Čia netrūko medžiagų atvirams gaminti. Bambukas puikiai tiko aitvaro rėmui, o šilkas vadinamajai aitvaro būriai ir virviai sukurti. Europa apie šį išradimą sužinojo tik 13 amžiaus pabaigoje, kai grįžęs iš savo kelionių Azijoje, apie juos pasakoti pradėjo vienas žymiausių to meto keliautojų. Kas gyjas? 2-4-3-1-4-3-1, Vilniaus kodas 85. Tiksliai pasakyti, kadagi buvo išrastas aitvaras, sudėtinga, tačiau rasti seniausi piešiniai, kuriuose vaizduojamas aitvaras, buvo sukurti apie 2800 metų prieš Kristų Azijoje. Čia netruko medžiagų aitvarams gaminti, bambukas puikiai tiko aitvaro rėmui, o šilkas vadinamai aitvaro būriai ir virviai sukurti. Europa apie šį išradimą sužinojo tik 13 amžiaus pabaigoje, kai grįžęs iš savo kelionių Azijoje, apie juos pasakoti pradėjo vienas žymiausių to meto keliautojų. Kasgi jis? Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Viktorija.
Viktorija, gera girdėti jūs, kaip jums atrodo, apie kokį čia žmogų eina kalba?
Du variantus turiu, bet bandau pirmą, gal Vasko da Gamas?
Deja, bet ne Vasko da Gamas, bet prisiminiau praeitos savaitės proto mankšto žaidimą, klausytojo vardo nepamenu, bet kadangi turėjo du variantus, leisiu pasakyti tą kitą.
Tai Kristupas Kolumbas.
Deja, bet ne Kristupas Kolumbas ir ne Vasko da Gama. Gaila, kad šiai klausytojai nepavyko rasti teisingo atsakymo, bet maža ką, galbūt dabar pavyks interneto galbūt pagalba rasti tą teisingą atsakymą ir dar sykį prisiskambinti čia į Žinių radijo eterį. Tokia galimybė be abejo egzistuoja. Ne, tai ne Vasko da Gama ir ne Kristupas Kolumbas. 13 amžiaus pabaigoje grįžęs iš tolimųjų rytų šilko keliu, taip vadinamu šilko keliu, jis Europai pradėjo pasakoti apie tai, ką ten pamatė, ir vienas iš dalykų, ką jis būdamas rytuose pamatė, šis keliautojas buvo aitvarai. Sveiki, kuo vardu?
Sveiki, Šarūnas.
Šarūnai, kas tai per žmogus?
Gal koks Markas Polas?
Ne gal, bet iš tikrųjų taip, tai yra Markas Polas. Sveikinu jūs, Šarūnai, jūs taip pat keliaujate į žaidimo finalą. Kristina ir Šarūnas varžysis žaidimo finale. Kas taps nugalėtojų po trumpos pertraukos, grįžę čia ir išsiaiškinsime. Likit kartu su Žinių radiju. Our gentleman, he could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand, but I'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand, 'cause I'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road, when mine is the heart and the soul to the soul? There may be lovers who hold out their hands, but they'll never love you like I can. They'll never love you like I can. A chance encounter of circumstance, maybe he's a mantra, keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem, but then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, you stop deceiving, Lord, please. 17 valandų ir 43 minutės Lietuvoje, čia Žinių radijo eteryje. Toliau žaidžiam žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas, ir du klausytojai, Kristina ir Šarūnas, varžysis tarpusavyje. Na, o tas, kas žaidimą laimės ir knygą, tai yra Jolitos Herlin knyga pavadinimu Šešėlių gaudytoja. Kristina, ar jūs čia?
Taip.
Puiku, Šarūnai, ir galima girdėti jūs?
Taip.
Pasiruošę?
Taip.
Tad nieko nelaukdami, einam prie reikalo. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 14-17 amžiais Europoje į aitvarus buvo žiūrima daugiau kaip į pramogą, nei į priemonę, kurią būtų galima plačiau panaudoti. 18 amžiuje viskas pradėjo keistis. Atsirado idėjų aitvarus naudoti mokslo tikslams. 1749 metais Škotijos universiteto dėstytojas Aleksandras Vilsonas ir jo studentas Tomas Melvilis...
Ne elektros lemputė.
Atliko pirmuosius užregistruotus oro stebėjimus naudodami aitvarus. O koks 18 amžiaus mokslininkas aitvaro pagalba įrodė, kad žaibas yra elektra?
Benjaminas Franklinas.
Benjaminas Franklinas, sako klausytoja Kristina, ir užtikrintai tą daro. 1-0, toks rezultatas kol kas, judam toliau. Broliai Wrightai taip pat labai domėjosi aitvarais. Ilgainiui ši aistra ir darbas su jais tapo jų pirmojo lėktuvo pagrindu. 1903 metais gruodžio 17 dieną jie atliko pirmąjį skrydį sunkesniu už orą aparatu. Jų lėktuvas per 12 sekundžių nuskrido 37 metrus. Bet įdomu dar ir tai, kad iki susidomint aitvarais broliai domėjosi visai kitų dalykų. Kasgi tai? Kasgi tai ir Kristina sako ką?
Dviračiai
iš pradžių tik taisė ir pardavinėjo, o vėliau ir patys pradėjo gaminti. Ir tai yra dviračiai. Kristina, neįtikėtina. 2-0 po dviejų klausimų, toks rezultatas kol kas. Šarūnui linkim sėkmės. 1901 metais radio išradėjų laikomas italų fizikas Guglielmas Marconi pasinaudojo aitvaru, kad perduotų pirmuosius radio signalus per Atlantą. Jo sukurto ir paleisto aitvaro linija buvo naudojama kaip antena. Kokiosgi geometrinės figūros formos buvo jo aitvaras?
Rombas?
Ne rombas, ne kvadratas.
Stačiakampis.
Ne stačiakampis.
Trikampis.
Ne trikampis.
Apvalus.
Apskritimas.
Ne apskritimas.
Figūra tūrinė?
Ne, ne tūrio figūra.
Penkiakampis?
Ne trapecija, ne penkiakampis, bet
šešiakampis.
Taip, šis Marconi sukurtas aitvaras buvo šešiakampis. Kristina, sveikinu jūs, 3 taškai jau jūsų sąskaitoje, jūs laimit čia vakaro žaidimą. Ar pabandom toliau žaisti?
Aš
puiku. 1903 metais toks Samuelis Franklinas Kodis savo paties sugalvotų išradimu, tai yra savo paties pagamintų aitvarų su prie jo pritvirtinta sulankstoma 14 pėdų baidare, per mažiau nei 4 valandas perplaukė vieną Europos žemynui priklausantį sąsiaurį. Kaip jis vadinasi?
Lamanšo.
Neįtikėtina. Lamanšo sąsiauris ir paskutinis klausimas žaidime. 2005 metais vasario 15 dieną toks Abdulramanas Al-Farsi ir Faris Al-Farsi sukūrė didžiausią iki šiol skridusi aitvarą pasaulyje. Šio aitvaro ilgis buvo kiek daugiau nei 25 metrai, plotis 40 metrų. Kokiosgi šalies esančios artimuose rytuose vėliava buvo pavaizduota ant šio aitvaro?
Saudo Arabijos.
Ne Saudo Arabijos.
Alžyro.
Kaip sakot?
Alžyro.
Ne Alžyras.
Iranas, Irakas.
Ne Iranas, ne Irakas, bet kalbant apie geografiją šios valstybės, tai ji ribojasi su Saudo Arabija, ribojasi su Iraku.
Turkija?
Ne Turkija. Saudo Arabija pietuose, Irakas šiaurėje, šalia yra Persijos įlanka.
Libija?
Ne Libija.
Ne Izraelis, Palestina.
Ne Palestina, bet Šarūnai, koks jūsų variantas?
Sirija.
Ne Sirija.
Kuveitas.
Kuveitas. Ir dar norėjau pasufleruoti, kad šio šalies pavadinimas iš arabų kalbos išvertus reiškia ne ką kita, o tvirtovė, tiksliau šaknis šio šalies pavadinimo kuv išvertus iš arabų kalbos reiškia tvirtovė. Tikėjausi, kad tai pagelbės, bet Kristinai neprireikė nečios pagalbos. Visi taškai jūsų sąskaitoj, 5-0, toks rezultatas. Šarūnai, tikiuosi, per daug nenusiminsit ir tikrai dar nesyki jūsų balsą išgirsim šio vakaro, ne tik šio vakaro, bet ir kitų vakarų proto mankštos žaidimuose. Dabar norisi palinkėti jums gero likusio vakaro, o aš dar sykį sveikinu Kristiną, puikiai pasirodžiusi, ji laimi Jolitos Herlin knygą pavadinimu Šešėlių gaudytoje. Su jumis, Kristina, artimiausiamis dienomis susisieksime ir papasakosime, kaip galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys, jau atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!